Pas manifestimeve masive të karnevaleve, lojnave nën maska, dëfrimeve, shprenimeve të cilat në përkim me atë që edhe kishe i lejon për disa ditë parë se të hyjë në kohën e krejshmeve, të organizume mirë në Tuzë prej së djeles deri në të martën në të lidhënave, sot filloj një kohë e re ma e fort liturgjike ku pa maskë, por krejt të sinqert para Zotit, besimtarët në të gjitha familjet e arxhipeshkëvisë Tivarit morën pjesë në meshët gjatë të cilave sipas rritit liturgjik u bekua hini. Ndërbi të kishës katolike ndjehet heshtje, pendim e dëshirë për shëtnim në këtë kohë shëte, që po na e fal vetë Zoti që është shëtnuesi të gjitha kohënave. Tempujt e shëtit pra kishat kanë pamje tjetër me simbole pendese e kthimi si kryqi, stola, kunor ferrash e të ngjashme të krijua ambient sa më të përshtatshëm për t'i përkujtuar besimtarët se është një kohë e veçantë, e volitshme për t'ju kthyer Zotit që i kërkon panda. Edhe me leximin të zgjedhur liturgjike në agjenim e një nesë të mërkurës së përhime, emritin e të përhimunit kishan me këtë simbol don me sjell në mend njeriu se çka është ai për një mend, pra një krijesë e Zotit shumë e dobët që pranon origjinën e vet e prek me dorë atë në çka ka me u shëndrua herët avon. Nga ana tjetër tregon edhe dëshirën për pendesë, prirjen me ju besu krejtësisht krijuesit të vet. Ai pranon para Zotit mëkatin dhe dobësinë e vet, por edhe besimin në mëshirën e tij. Me fjalët mendo o njeri se pluhun je e pluhun ke me u kthyhe. Kisha e përkujton njeriu edhe në dinitetin që ka se është i krijuar në shembulltyrën e Zotit. Ka arsyen pra e është i aftë me mendue. Por e thret me mendue me zemër ashtu si mendon njeriu biblik, me ndjenje solidariteti, me mëshirë e falje ndaj tjetrit, gjithni i nxitur për vetdije se ati qëllor është i mëshirshëm për të gjithë. Kështu filluam këtë kohë të kreshmeve, pra për ta shoqëruar shëlbuesin në mundimet e vdekjen e tij, e ai na i forcoft hapat në rrugën e vet e na ndihmon në ecin tonë.